Radio poradna.
Kyberšikana nebo též kybernetická šikana, počítačová šikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky. Mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Možná i vy jste se s nějakou formou už setkali a možná o tom ani nevíte. My máme dnes ve studiu novináře, odborníka, který se specializuje na IT problematiku, pana Jaroslava Mareše, a ten nás s touto problematikou seznámí více, abychom věděli, na co si dávat pozor především. Pane Mareši, dobrý den.
Dobrý den.
Úvodem je určitě vhodné říct, kdo všechno by si měl na kyberšikanu dávat pozor. Jsou to úplně všichni uživatelé elektronických přístrojů?
Určitě jsou to úplně všichni, ale jsou tam rizikovější skupiny uživatelů. Pokud mluvíme o té šikaně, tak je to především mezi dětmi a dospívajícími. Takže pokud kolem sebe v rodině někoho takového máme, tak je dobré vědět, že patří mezi ty ohroženější skupiny.
A obezřetnost je na místě. No, kyberšikana, tradiční šikana mají jednu věc společnou. Jejich cílem je někomu ublížit nebo ubližovat, ať fyzicky či psychicky. Co všechno je ale považováno za kyberšikanu?
Tak já si myslím, že to je, dá se říct, obdoba té klasické šikany. Je to jakékoliv chování, které má, jak jste říkala, tomu člověku ublížit. Má ho nějakým způsobem ponížit, urazit, znemožnit. Dá se to tak říct, ty formy jsou jiné, ale ta podstata je úplně stejná jako u šikany klasické.
Já tady mám poznamenáno, že její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS zpráv, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného. Co vy osobně považujete za tu nejhorší, nejtěžší formu té kyberšikany?
To už je asi potom ta forma, ne já ubližuji někomu, řekněme, že jemu posílám e-maily, zprávy, to je ten klasický, řekněme, stalking, ale o něco ještě nebezpečnější je ta veřejná šikana, ať už prostřednictvím sociálních sítí, nebo nějakých blogů, nebo rozesílání známým.
Jedním z prvních a zároveň nejtragičtějších případů tohoto typu ve slovanských zemích je případ z gdaňského gymnázia, kde 14-letá žačka Anna spáchala sebevraždu. Pět spolužáků ji totiž před celou třídou podrobilo sexuální šikaně, kterou nahráli na mobil a slíbili zveřejnit na internetu. Jsou i u nás známé takto vážné případy, které by končily až tou sebevraždou?
Já jsem o sebevraždě nebo o případu, který by vyvrcholil sebevraždou, ještě neslyšel, ale je možné, že o tom pouze nevíme, že možná některé tyhle případy nebyly dořešeny nebo zveřejněny, a považuji za docela pravděpodobné, že případ takový se u nás už stal, kde ta kyberšikana byla minimálně jedním z těch součinitelů, které k tomu potom vedly.
Kyberšikanu by určitě nikdo neměl brát na lehkou váhu. Chránit se ale není mnohdy snadné. Pár tipů ale dáme po písničce.
Všech světových stran, kuliček míčů a praků, klukovské přání je duhový stan, od země ke špičce mraků. Kluci jsou páni všech báječných míst, tajemných písmen a řečí, z klukovských přání se naučte číst, budete moudří a větší. Všech zahrad a zdí, zapadlých plácků a louží, nemáte zdání, co všechno kluk ví, a o čem sní, po čem touží. Kluci jsou páni všech modřin a pych,
krukovských válek a sečí. Nemáte stání, jak velký je křích, krukovi říci, že prečí. Vysněných dálek a moří, klukovské přání je krásné jak tel, který se vznáší a hoří. Kluci jsou páni všech báječných míst, tajemných písmen a řečí. Z klukovských přání se naučte číst, budete moudří a větší.
Kyberšikana je tématem dnešní radioporadny. Povídáme si s odborníkem na IT problematiku Jaroslavem Marešem. Slíbili jsme, že poradíme, jak se pokud možno bránit, tak teď je ta pravá chvíle. Pane Mareši, je někdo chráněn víc a někdo méně? Jak to je?
Dá se říct, že všichni jsou nechráněni stejně. Já bych možná ten internet přirovnal k paralelnímu světu a s tím se ke světu s takovou vlastností, že co tam jednou umístím, už nikdy nemohu odtamtud odstranit. Důležitá zásada je, předtím než o sobě něco zveřejním, zeptat se sama sebe, jestli bych tu stejnou věc vytruboval o sobě na ulici, jestli bych tu stejnou věc řekl komukoliv na potkání. Pakliže ta odpověď není jednoznačně ano, je na zvážení, jestli opravdu to o sobě bych zveřejnit měl.
Kyberšikana je velkým problémem v řadě zemí, mnohé z nich už mají dokonce zákony a jakási bezpečnostní opatření. Dočetla jsem se na internetu, že Polsko filtruje na školních sítích přístup k internetu a zakazuje dětem používat mobilní telefony a v Americe je kyberšikana od roku 2006 federálním zločinem. Jak je to u nás? Jak je to s pachateli? Jsou vůbec dohledatelní?
Pachatelé jsou dohledatelní. Každý pachatel po sobě zanechává nějaké stopy, i když se je snaží zametat, tak obvykle je možné se k němu dostat, pokud tedy nepoužívá některé opravdu velmi sofistikované nástroje, ale to si myslím, že v případě té šikany obvykle nebývá tak časté. Obvykle, pokud mě někdo šikanuje, obvykle i já vím, kdo to je, obvykle tuším, kdo by se zatím mohl skrývat. To, že jsou někde na to speciální zákony, já si myslím, že to je tak trošku berlička, protože šikana je prostě šikana a to, že se přesunula i na internet, je prostě jenom její jiná forma. A záleží prostě na tom, jestli se jí daří postihovat i mimo internet, pakliže ano, tak obvykle se jí daří postihovat i na tom internetu.
A daříte se to podle vás u nás, policií České republiky?
Tak policie obvykle se snaží. Musíme říct, že se snaží.
A je to úkol vůbec policie?
Určitě je to úkol pro policii. Pro policii není rozhodné, jestli se trestný čin stal někde venku fyzicky, nebo jestli se odehrává v tom kyberprostředí. A pak, když je pachatel na území České republiky, tak je to případ pro policii jako každý jiný.
Problém možná je i ten, že kdo je šikanován, nerad se tím chlubí a mnohdy tak vážné skutečnosti ani nevyplují na povrch.
Je to tak, úplně nejčastější je to v případě těch dětí a tam je potom na okolí, na jejich rodičích, aby si všimli nějaké změny v jejich chování. Obvykle tyhle ty náznaky tam jsou, byť se s tím ten šikanovaný nerad svěřuje, obvykle to na něm to jeho okolí pozná. Pokud máte děti, ruku na srdce, víte, co dělají na počítači, přitom ty rodičovské nástroje, ty rodičovské kontroly na těch počítačích existují a dají se používat.
A nejen počítače, ale většina dětí v dnešní době má i mobilní telefony, nahrávají se různé zajímavosti, mají pocit, že třeba je to zábava, a ono to tak mnohdy není. Tak jak se chovat v případě, že si nás někdo natočí a pak nás v té nelichotivé situaci zveřejní na internetu?
Záleží na tom, jakým způsobem nás zveřejňuje. První krok samozřejmě je pokusit se odradit toho, kdo to dělá. Což se samozřejmě ne vždycky podaří. Potom, pakliže ten obsah nahraje na nějaký server, obvykle ten server mívá svého správce, ty blogovací systémy i ty sociální sítě mají, řekněme, takové uživatelské adresy, linky, kde se prostě můžete obrátit na něj s výzvou, aby ten obsah odstranil. Ten provozovatel nemá povinnost tyhle věci monitorovat, automaticky odstraňovat, ale jakmile ho na nějaký takový obsah upozorníte, tak je jeho povinností ho odstranit.
Vy jste byl, pane Mareši, hostem naší radioporadny i v polovině dubna. Povídali jsme si o zabezpečení počítače. Předpokládám, že i zabezpečení je důležité z hlediska právě zmiňované šikany. Zabrání ale všechny ty firewally a antiviry v útoku, nebo nám to nepomůže a stejně se s tou šikanou můžeme setkat?
Tak sebelepší ochranné nástroje v počítači nás neochrání před námi samými. Takže v tomhletom je samozřejmě dobré mít počítač zabezpečený, ale obvykle na začátku jakékoliv chyby stojí ten uživatel samotný.
Omezit napadení našeho počítače je tedy možné, obezřetní, opatrní, ale musíme být i na sociálních sítích. Ne každý, kdo vypadá na internetu přívětivě, totiž musí být naším přítelem. O Facebooku si budeme povídat v poslední části dnešní radioporadny.
Midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true.
Facebook, čím dál tím rozšířenější sociální síť, i ta má ale řadu nástrah a pokud se nechceme stát terčem šikany, i tady bychom měli být opatrní. Jaká jsou tedy, pane Mareši, ta základní doporučení?
Tak ta základní doporučení jsou opět jednoduchá, než něco zveřejním, tak položit si otázku, jestli bych to o sobě opravdu každému na potkání řekl. Samozřejmě lze argumentovat tím, že na Facebooku máme pouze přátelé, ale mnoho z našich přátel nemusí vydržet našimi přáteli úplně navždycky, je to úplně stejné jako v normálním životě. Stejně tak mnoho lidí má mezi přáteli na Facebooku i lidi, které by v běžném životě jako přátelé úplně neoznačovali. Takže opravdu je to zase o tom zvážit, jestli to, co zveřejňuji, chci zveřejnit tak, že se to o mně může vědět. Už máme facebookové zloděje, kteří používají Facebook, aby zjistili o tom, jestli se někdo vydal na dovolenou, že odjel. No a to jsou potom pro bytaře velmi cenné informace, když ví, že někdo není nebo nějakou dobu nebude doma.
Takže přidávat si mezi přátelé úplně cizí lidi asi nedoporučujete?
Není to úplně bezpečné. Už ono se to snadno v uvozovkách plácne, že jedu na dovolenou a snadno se zapomene na to, že mám někoho v přátelích, o kom třeba úplně dobře nevím, kdo je a proč si mě do těch přátel přidal.
Člověk se rád pochlubí a pak je problém na světě. No pravdou je, Facebook téměř každé 3 měsíce mění podmínky k užívání svých služeb, stejně tak rychle mění formy a způsoby ochrany soukromí. I toto považujete za problém, že ty podmínky se opravdu mění velmi rychle?
Ono asi není problém, že se ty podmínky mění, on je totiž stejně nikdo nečte. Vy jste si přečetla?
Ne, přiznám se, že nepřečetla.
Ne, to samozřejmě, to se ani nedá. To jsou takové různé právní berličky těch firem. Obvykle jsou to ještě, Facebook je americká firma, takže vůbec, jestli nějaká vymahatelnost nějakého práva by tam byla, to je velice složité v tom globálním prostředí. Takže používejte Facebook i třeba Google, vyhledávání na Google nebo sociální síť Google opravdu opatrně, protože nejde jenom o tu šikanu, ale jde i o to, co všechno se mnou nebo s mými daty ta firma dělá. Třeba Facebook teď čelí několika vyšetřováním, Google také čelí několika vyšetřováním. Ta vyšetřování se týkají toho, co všechno o svých uživatelích schraňuje a co si ponechá, i když to ti uživatelé smažou.
No pravdou je, že je zajímavé, když člověk zadá své jméno, co všechno najde a co všechno se dozví. Třeba takový Facebook zavedl funkci automatického rozpoznávání a označování uživatelů na fotografiích, takže aniž bychom si to přáli, aniž bychom to chtěli, tak se naše fotografie zobrazují na našem profilu a jsou snadno dohledatelné. Je i toto problém?
Problém to může být, ale není to naštěstí zatím tak rozšířené. Co je takové, řekněme, takový hřích těch velkých počítačových firem, o tom jsem se přesvědčil nedávno, když moje žena chtěla koupit sušičku na prádlo a druhý den jí vyskočilo několik reklam, které se ptaly, jestli si tu sušičku už opravdu pořídila, že by pro ní měli nějakou další, možná lepší. Což v tu chvíli si člověk uvědomí, co všechno se o mě na tom internetu ví. Tahle ta data shromažďují i třeba právě firmy, které se pohybují mimo internet, u kterých kam chodíme nakupovat prostřednictvím takových těch věrnostních kartiček. Dokonce jsem se dočetl, že jeden britský řetězec se vlastně dokáže zanalyzovat to, že je žena těhotná podle jejich nákupů ještě dřív, než ona se to rozhodne sdělit svým nejbližším. Takže
to je opravdu zajímavá
informace. Nebuďme paranoidní, ale přeci jenom hledejme zatím, když nás někdo obtěžuje nebo něco o nás vyzvídá, ptejme se i, proč to může potřebovat.
A myslíte si, že problém je také v tom, že ty firmy jednotlivé ty informace o nás sdílí? Že si je přeprodávají třeba, nebo já nevím, jakým způsobem se jiná firma dozví, že jsme třeba kupovali tu zmiňovanou sušičku.
Ano, ty firmy si tyhle ty informace velice rády prodávají. Naše osobní údaje, naše data jsou pro ně velmi cenné zboží.
A je to zákonné?
Je to není to nezákonné, pakliže vy k tomu nedáte nesouhlas, ale velice často, když někde něco potvrzujete, nějaký nákup třeba přes internetový obchod, bývá tam taková malá nenápadná poznámka, souhlasím s odběrem obchodních komerčních sdělení, a obvykle bývá v tom výchozím nastavení bývá i zatržená, takže stačí trocha nepozornosti a už si nás zapíšou na nějaký ten seznam těch e-mailových adres, který potom velmi výhodně mohou mezi sebou obchodovat, takže chce to i pozornost.
Zorientovat se v tom internetovém světě je určitě náročné, musíme být opatrní. Závěrem tedy ještě k těm sociálním sítím. Doporučujete Facebook jako takový aktivovat jeho účet?
Určitě to může být velice šikovný nástroj pro to, jak zůstat v kontaktu s někým, s kým už třeba nemohu být v kontaktu fyzicky, pokud se třeba přestěhuju, a udržovat některé vztahy v uvozovkách na dálku. Je to velmi šikovný nástroj, ale každý nástroj se dá zneužít, takže je to o tom, jak ho používám.
Říká odborník na IT problematiku Jaroslav Mareš, který byl hostem dnešní radioporadny. My mu děkujeme za návštěvu v našem studiu a za užitečné informace, které snad pomohou všem uživatelům elektronických vymožeností. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.